Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä on podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille, ja ei kellekään mulle, ei tälle puhuta mistään muusta kuin tavoitteellisesta harjoittelusta. Ja mun nimi on Antti, ja kun nimi on siellä lankojen toisessa päässä on Jaakko Savolahti. Hei Jaska.
Morjesta, hei.
Tai sä oot langattomassa verkossa nyt, sun piti repii itses irti kaikista piuhoista, mitkä jotenkin liitti sut vielä oravan pyörään, ja nyt sä, mun päässä sä kävelet siellä jollain hiekkatiellä nyt kohti aurinkoa.
No vitsi. Joo, tosi mielellään nauhoittaisin kyllä ulkoa tän nyt tämmöisen keleillä, kun kevät tulee ja aurinko paistaa, ja ei sisällä oleminen kyllä kiinnosta pätkän vertaa, mutta ehkä tää on äänenlaadullisesti kuitenkin vielä parempi, että tekee täältä sisältä, sen verran malttaa olla sisältä, tekee nauhoitukset täältä. Ja tosiaan siis laitoin erittäin poikkeuksellisesti wifin päälle, eli wifin. Ja muuten tietysti langattomalla mennään, koska EMF on pahuutta.
Se on pahinta, mitä tiedän, ja sitten piti tähän sanoa samalla, kun puhuttiin äänenlaadusta ja muusta, niin pahoittelut viime jaksosta omalta kohdalta, niin mulla on siis ihan hyvä studiomikki, ja sitten viime kerralla, niin mitä siinä kävi, niin mähän olin työhuoneessa, joka on käytännössä komero, ja sitten mä ajattelin vaan, että ikinä ollut tämän mikrofonin kanssa mitään äänenlaadullisia ongelmia, että kyllä tämä toimii, että tämä jotenkin hoituu, ja se ääni oli ihan kauheata. Mä en tiedä, onko tämä nyt parempi, mutta toivottavasti on. Mä oon nyt makaan sängyssä myös niin kuin audioteknillisistä syistä, että tässä on niin kuin pehmuketta takana eikä kovia pintoja ja näin poispäin, mutta pahoittelut tosiaan viime jaksosta ja pahoittelut siitä, josta kuulostaa jotenkin laiskalta, kun mä makaan täällä sängyssä ja Jaska kävelee siellä ympyrää, mutta tämmöistä nyt on.
Joo, tässä ehkä näkee, että kumpi ehtii jumppaamaan normaalielämässä enemmän, niin jätkä voi ottaa pikku huidit siellä, kun olet vetänyt just treenit tähän alle, ja mun pitää käyttää tämäkin tilaisuus hyödyksi liikkumiselle.
Kyllä.
Siis tosiaan, sen takia olen siis langattomassa verkossa, että pystyn tässä läppärikädessä kävelemään edestakaisin ja juttelemaan sen sijaan, että istun tuossa työpöydän ääressä.
Ja pakko nyt keulia sille hieman, Jaska puhui tuosta treenistä, niin leuanveto tanko, ja tein tämmöisen ihan niin kuin ohjelman itselleni, nyt ihan maltillisen ohjelman sille, että tässä lähdetään hiljakseen volyymiin vähän kasvattelee, ja tuossa vedetään ilman paitaa takapihalla pakilan alfadäädinä, niin vedetään ja näytetään vähän, että miten tämä leuanveto tästä lähtee liikenteeseen, mutta siis siistii jumppaa, mutta siis ylpeilee lähinnä sillä, että maltillinen ohjelma, en ole keulinut siihen liikaa, ja niin kun katsotaan, kuinka monta sataa leukaa tulee sitten syksyllä, mutta hiljakseen tuommoista pikku jumppaa tuossa pihalla.
Ja kato, heti päästiin aiheeseen, tavoitteellista harjoittelua harjoitellaan siellä.
Kyllä, ja siis kyllä tässä niin kuin nyt jo tuntee, hyvä kun sanoit, niin kuin, että tämä palautuminen tulee nyt tarpeeseen, latsit on niin kuin ihan älyttömässä pumpissa tässä, kun makailee, ja selkä sen kun levenee, niin tämähän on hieno homma.
Joo, mun pitää varmaan ostaa jätkää joku leuanveto-ohjelma, koska mä siis asensin suurilla odotuksilla itselleni työhuoneeseen leuanvetotango, ja kyllä mä nyt siinä ehkä käyn rimpuilemassa pari kertaa päivässä, mutta ei se ole niin kuin vielä räjäyttänyt mun leuanvetomääriä semmoiseen nousukiitoon, mitä mä ajattelin, että tämmöinen grease the groove-henkinen toiminta aiheuttaisi, mutta tosiaan sitä greasea groovea riittävän usein, niin ei siitä varmaan groovannut sitten. Mutta.
Niin, mutta ei liikaa. Että siis itähän loin tämän ohjelman näin, että mä otin, juttelin yhden hyvän ystäväni kanssa, eli ChatGPT:n kanssa, niin juttelin sille, että nyt on tämmöinen homma, ajattelen, että näin monta kertaa viikossa, mutta mä haluan sitten progressiivisen, mä haluan silleen, että se on maltillinen ja tälleen näin, että palautuminen onnistuu ja voi tehdä kaiken muun treenin lisäksi, niin siitä se sitten muodostaa. Ei se nyt ole kovin häppöinen, ainakaan varsinkaan näin kaksi ekaa viikkoa, mutta tälleen mä sen loin.
Joo, asia.
Voi myydä sulle kyllä hyvää hintaa semmoisen, ja kuulijatkin, niin jos siellä on nyt joku tämmöinen, keksitään joku myyvä markkinointinimi sille kurssille, jos on joku niin kuin liitään leuanvetoon tai joku tällainen, ja nyt alennuksen 50% pre-sale. PDF tulee sitten postiin. Terkkuu Jutalle. No niin, Jaska. Mitä sulle kuuluu?
No kiitos. Kiitos, ihan hyvää. Kyllä tosiaan tämä kevään saapuminen kyllä en tiedä, onko kevään saapuminen jotenkin yhteydessä keski-iän lähestymiseen, on siis ei läheskään vielä olla keski-iässä, mä en tiedä, koska se tulee oikeasti niin kuin omasta mielestä ehkä joskus 60 jälkeen voi alkaa myöntämään, että keski-ikä lähestyy niin, tai on, siis, on jo saavutettu.
Mutta mä ajattelin, että se kaipaa tästä ulkopuolista näkemystä, sehän nyt on selvä, että sä oot jo syvällä keski-iässä.
Syvällä. Joo, mä ymmärrän, niin kuin, että tälleen niin kuin kategorisesti joo, mutta jotenkin niin kuin henkisesti, kun yrittää häntä itse keski-ikäiseksi, niin ei kyllä vieläkään. Mutta varmaan se niin kuin tekemisen tasostakin, kuka taas ulkopuolella näkee, että vittu jätkä on niin iässä, mutta ei sitä oikein itse vielä ymmärrä.
Niin. Se on tämmöistä hyväksymistä, että säkin et ole, sä oot nyt ollut vähän siellä niin kuin syrjässä kuitenkin, mutta silleen, että hetken kun hengaa niin kuin oikeasti nuorten tyyppien kanssa, niin kyllä itselleen aika selväksi tulee se, että tässä on niin kuin keski-ikäistytty.
Jossain muussa iässä.
Niin, kyllä, mutta sitten myös se, että ehkä mikä liittyy tuohon noin, jos tota, pieni sivupolku, niin on se, että keski-ikäiset nyt versus silloin, kun me ollaan oltu skidejä, niin oli niin kuin hyvin erilainen niin kuin meininki silloin, että siihen se liittyy. Että en nyt näe, että itse on ehkä ihan semmoinen perus keski-ikäinen, mutta että kyllähän tässä on niin kuin aikataulutusta ja kaikkien muiden juttujen tekemisen määrä ja kaiken tällaisen myötä, niin huomaan sen, että keski-ikä on tullut.
Joo, kyllä. En mä jotenkin osaa ajatella sitä, niin kuin, että en suostuisi hyväksymään, että olet tämmöinen tämän ikäinen käppänä kuin joo, mutta jotenkin vaan niin kuin, en mä tiedä, mitä keski-ikäisyys tarkoittaa kenellekin, mutta se voi tuntua joltain semmoiselta niin kämäseltä, että ei sitä haluaisi vielä ehkä ajatella itse keski-ikäiseksi, kun just tässä vasta alkaa aloittelemaan jotain uusia jänniä juttuja, kuten kasvimaan asioita ja vanhemmuutta ja maantieltu niin, asumista. Ja
niin, jotka on siis täysin keski-ikäisiä juttuja, niin sä oot innoissa siitä, että kyllä pääsee kääntämään maata tai ammuin peuran ikkunasta tai voisiko mennä pongaan lintuja, kun en ole hetken kiikaroinut, niin kyllä nämä niinku enää niin kuin mitään nuorten ihmisten juttuja, Jaakko.
Kyllä mä sen ymmärrän, joo. Kyllä, joo, mutta jotenkin ehkä se on vaan semmoinen itselle vielä niin kuin vaikeasti
voisin nostaa leuanveto-ohjelman, sanoit, tai ei sanonut kukaan 20-vuotias. Kyllä se joo, vaan hyvällä pelis.
Niitä vaan vedettiin niin perkeleesti ja jakset kasvoi ja sitten lähti ryyppäämään.
Niin.
Joo, kyllä. Ai. Kyllä, joo, syvällä ollaan, ei siinä mitään tosiaan, kun vähänkin lumi tuosta häviää ja maakaa pilkistää, niin on siis aivan niin kuin maaninen pakko päästä tuonne ulos jotain, ihan sama mitä kiviä pääsee, kottikärry siitä paikasta toiseen tai vastaavaan, niin on niin kuin aivan liekeissä.
Joo.
Että on tämä vähän erilaista kuin 20 vuotta sitten.
Hieman.
Joo, mutta ehkä nyt tästä samalla aasinsiltana vielä, niin siis tuossa muun muassa Vappu postasikin juuri Facebookiin, siellä käy varmaan muita kuin keski-ikäisiä tai sitä vanhempia, mutta en siis sinne juurikaan postaile, mutta nyt kun pitää kursseja vähän mainostaa, niin postasin, että vappumeiningit oli tänä vuonna sitä, että Fire ja Broidin kanssa rakennettiin lahopuuaita meidän kasvimaalle tuulen suojaksi ja hyönteisten kodiksi. Niin on niitä ollut erilaisiakin vappuja joskus. Mutta siis aivan liekeissä, kun heti kun pääsee tuonne maan ja ruoantuotannon, tai niin kuin maan kanssa puuhaamaan tai jotain ruoantuotantoa hässäkkää tai muuta virittelemään, niin se on tuntuu olevan se juttu tällä hetkellä. Mutta joo, siis sitä kurssimainostusta, eli meillä on tulossa nyt kaksi kurssia täällä meidän tiluksilla, riippuu koska saadaan liveksi, mutta siis 11.5. ehkä noin viikon päästä on syötävä metsäpuutarhakurssi, eli Ulla-Maija Takkunen tulee meille opettamaan, että miten tämmöinen luonnollisia ekosysteemejä mukaileva ja monipuolisia hyötyjä tuottava luontokeitas niin kuin meille ja luonnolle ja eläimille ja kaikille mahdollisille tuottaa niitä hyötyjä. Ja sitten ruoantuotantoa saa sieltä vähän niin kuin siinä sivussa. No tietenkin siinä aika pitää tehdä töitä, mutta siis se, että ei tarvitse joka vuosi istuttaa niitä salatilehtiä sinne uudestaan, vaan että ne puut kasvaa ja monivuotiset vihannekset kasvaa ja pensaat kasvaa ja muut siellä kasvaa ja tuottaa sitten satoa hyödynnettäväksi. Semmoinen kurssi tiedossa 11.5. Facebookista varmaan löytyy siihen infoa, tai jos ei ole Facebookissa, niin multa voi pyytää lisätietoja. Ja sitten seuraavana viikonloppuna lauantaina 18.5. on kotitarve kasvimaan perustaminen Nodic-menetelmällä. Eli näitä kursseja nyt on jo kahtena aikaisempani keväänä ollut meillä. Jatketaan siitä. Anna Kamara-niminen kasvitarhuri nimellä kulkeva viljelijä rouva tuosta Fiskarsista tulee vetää taas sen kurssin. Eli perustetaan siis Nodic-menetelmällä, ettei tarvitse kääntää, ei tarvitse mitään traktoreita tai muita maanmuokkausjuttuja, vaan mihin tahansa pihanurmikolle tai kastone parvekkeellekin tai vaikka asfaltille voi perustaa tämmöisen kasvimaan, jos vaan saa siihen tarpeeksi niin kuin kompostoituvaa materiaalia, multaa ja muuta kamaa, niin semmoinen kurssi tulossa pari viikon päästä 18.5. ja siitäkin on Facebookissa infot, niin tervetuloa, jos tämmöiset keski-ikäiset kasvimaan hommat kiinnostaa muitakin kuin tätä nuorukaista.
Mä olin tuossa pari viikkoa sitten yhdellä kurssilla, mistä sai diplomin, niin saako teiltä kanssa semmoisen niin kuin paperisen diplomin?
Ei, mutta semmoinen rintaan laitettava semmoinen pyöreä röyhelöpinssi, missä on semmoiset alaspäin, semmoiset hässäkät roikkuu.
Mä haluaisin kanssa semmoisen, koska siis mä haluaisin nyt nostaa vähän tässä niin kuin kissaa pöydälle, että sä sanoit useita kertoja Nodic, ja mä en niin kuin vitsaillut mitään tästä. Olen silleen, että olin hiljaa, niin mä ansaitsen jonkun niin kuin mielestäni, ja siis se oli mun mielestä törkeetä, että sä otit sen vielä, niin kuin sanoit sen uudesta ja painotit, ja silleen, no dick. Ja silleen, okei, petasit sen se paikan, että nyt Antti, voisi jonkun vitsin tähän sanoa, mutta en sanonut mitään, enkä sano nytkään, mutta mä vaan halusin vaan nostaa tänne, että joku diplomi mielestäni on nyt ansaittu.
Mä voin lähettää tälle postissa sellainen no dick diplomin, mitä sä voit sitten esitellä yökerhoissa esimerkiksi ja muissa paikoissa, missä se voi olla hyödyllinen.
Pakko muuten keuliin nyt, että katoitko Studio Julmahuvia? Mulla on semmoinen fiilis, että sä oot kyllä katsoa Studio Julmahuvia. Niin, vietin viikonlopun siis Petteri Summasen kanssa. Niin se oli kyllä niin kuin siistiä ja sitten silleen just sai kuulla ne tarinoita, mitä tietyt sketsit on syntynyt ja millä tapaa niitä on kuvattu ja muuta ja käsikirjoitettu, niin oli kyllä semmoinen niin kuin erittäin hieno meininki, ja tuntui, että on niin kuin kyllä samankaltainen kaveri kuin mitä, niin kuin, millainen fiilis on tullut niin kuin kaikista ohjelmista ja muista, ja
joo.
Tosi siisti oli.
Olitteko siis ihan kahdestaan jossain mökkelemässä? Ja
tämä oli siis tämmöinen niin kuin kameran edessä työskentelykurssi, minkä kävin, missä oli siis näyttelijöitä, kaikki muut paitsi minä, ja silleen, että en ajattele itse, tai siis on kaikki ennakkoluuloja ollut näyttelijät kohtaan, ja enkä ajatellut itse, että on mikään hyvä näyttelijä, enkä ajattele vieläkään, mutta siis sitten silleen, että siellä kuvattiin niin kuin semmoisia kohtauksia, jokainen pari pääsi kuvaa yhden kohtauksen, ja mun vastanäyttelijä oli 30 vuotta ammatikseen lavanäytellyt niin kuin tyyppi, niin vitsi, että oli kyllä paine, mutta siis hyvin se meni, ja niin kuin, vaikka kuvattiin draamaa, niin kyllähän siitä naurua saatiin aikaiseksi aika paljon. Sitten Petteri siis niin kuin Summanen ohjas ne otot, niin oli kyllä siistiä nähdä.
Asia.
Joo, mutta semmoinen.
Kuulostaa hyvä. Toi oli siis se, mistä sai sen diplomin vai?
Joo. Okay. Absurdi. Siis semmoinen niin kuin just mitä voisi kuvitella silleen, että kun meet kesälomalla heurekaan semmoiselle viikon kurssille skidinä, niin sä saat tommoisen diplomin sieltä, niin sain sellaisen.
Hyvä.
Jostain mustetulostimesta semmoinen vähän suttunen. Silleen mun kassista tietysti oli jotain kosteita, niin se on vähän jo alkanut leviämään, mutta kyllä mä se onkin CVC:n laitan.
Taitat siis CVC, että kassit on kosteena ja ne on alkanut levimään.
Aika mauton läppä, mutta voi laittaa senkin. Hei, onko sun kursseista lisää? Haluaisitko buffaa jotain muutakin?
Jätän kasseista, voisin kuunnella kyllä.
No niin. Niistä on yksi etämieltä jakso tehty joskus, niin siitä just, että miten miten asiat on muuttunut tässä vuosien varrella, mutta ei mennä siihen nyt. Ei mennä siihen nyt, se on kuulemma klassikkojaksoja, mutta mä haluaisin kertoa, Jaska, mä oon oppinut stressistä ja meditaatiosta. Ei vitsi, mä vesitin tämän. Mä ajattelin, mä olisin aloittanut tämän silleen, että Jaakko, mulla on sulle jotain isoa kerrottavaa, että mä oon löytänyt Jeesuksen. Meidän podcasti mun mielestä kaipaisi jossain vaiheessa semmoisen sekoilun, että käytäisi toi kortti katsomassa, mutta ei mennä siihen nyt.
Jeesuksen vierailua.
Niin, siis silleen, että olisi niinku silleen oikeasti flippaisi kunnolla, että olisi silleen, että hei, mä oon löytänyt Jeesuksen ja tämä niinku, on parantanut mun stressiä ja alaselkäkivun, se jotenkin, ehkä se tulee tässä vielä jotenkin luonnollisestikin, tämä niinku kehittyy siihen, mutta siis oikeasti siis, halusin puhua siitä, siis mulla on ollut nyt Oura-testissä, tein siitä aikaisemmassa jaksossa, taisin mainitakin, tein niinku Karminin Phoenix-kellon ja sitten Ouran vertailuun, mutta nyt mulla on ollut, siis mä sain Karminilta uuden laitteen testiin, eli tämmöinen Karminin Epix-kello, EPIX, ja mä en ole vielä kovin syvällä tässä pelissä, että minkä takia miksi on olemassa Epix ja Phoenix, mutta siis uusi kello, ja tässä on tarkempi toi stressin mittaus jollain tasolla, ja stressi on ollut mulla niin kuin tässä teemana, ja tammikuussa mä tajusin silloin, että meditaatio esimerkiksi, niin se ei niin kuin stressitasoihin sinällään vaikuta, ja siinähän sitten kävi silleen, että kun mulla oli ollut tavoite meditoida joka päivä tammikuussa, niin sitten kun mä tajusin, että se ei auta siihen stressiin, niin mä vähän sitten, niin en mä nyt luovu, no mutta siis silleen, että se ei ollut enää niin kuin asia, mitä mä tein päivittäin meditaatioon. Ja nyt tämän Karminin kanssa, niin tämä nyt kertoo kaikkiin noita tollaisia, että hei, nyt on oikein stressava päivä, että nyt voisi pysähtyä, mitä mä olisin toivonut ehkä niin kuin Ouraltakin enemmän, mutta se on jotenkin niin lungilaite tuntuu, että se on koko ajan vaan silleen, että kaikki menee kuule oikein hyvin, niin tämä on vähän silleen tarkempi. Ja mä tajusin, että vaikka se meditaatio ei sinällään niin kuin heti tietyissä tilanteissa niin kuin tuo sitä stressitasoa hirveästi alas, jos on niin kuin älyttömästi stressiä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siitä olisi muita hyötyjä. Ja tämä mun oivallus tai asia, minkä olen tiennyt ehkä todeksi, mutta nyt uskon siihen itsekin, on se, että kun mä meditoin, niin mä teen enemmän oikeita asioita, jotka tuo alas stressiä.
Just niin.
Ja ei silleen niin kuin mitään uutta tosiaan, mutta et selkeästi auttaa tekemään niin kuin oikeita asioita, niin tämmöinen pieni oivallus, ja Epix-kellosta teen jonkun videon jossain vaiheessa, mutta aika lailla sama kuin Phoenix, mutta jotenkin toi, että se oikeasti nostaa mulla niitä niin kuin stressihetkiä enemmän ylös tai esille ja kertoo just siitä, että hei, nyt olisi ehkä ihan kiva, jos ottaisi jonkun pienen ajan itsellesi.
Niin. Joo, hyvä.
Tuommoinen oppi vaan.
Joo, kyllä mä oon tuosta Jeesuksen löytämisestä ihan samaa mieltä tuon meditaation osalta, että kun mä oon puhunut siitä vuosia tai käyttänyt niin kuin termi, että se tuo supervoimia, no tietenkin kaikki monet muutkin on käyttäneet termejä täällä, itse keksimä juttu, mutta siis se antaa kyllä jäätävät supervoimat sitten ei just se, mitä tapahtuu sen meditaation aikana, vaan millaisia taitoja ja kyvykkyyksiä, suorituskykyjä se tuo arkeen sitten, kun pystyy ottaa vähän lungimmin ja irtautuu siitä hässäkästä ja tekee just fiksumpia päätöksiä ja havainnoimaan itseä ja saamaan sitä awarenessia sinne arkeen ja silloin. Joo, siisti havainto kyllä. Joo, meditaation rokkaa ovat nämä se.
Kyllä. Hyvä, mutta mulle ei ton enempää tässä nyt kuulumisia.
Joo,
oivalluksia.
Mä lyhyesti kerron, siis lähdin messiin sen Jay Feldmanin valmennukseen, semmoisen online-ryhmävalmennushässäkkään, niin on mennyt aika paljon nyt syömistä uusiksi sitten, ja lähtenyt lähihan tosissaan sille polulle, mutta jutellaan siitä lisää. Siitä tuli itse asiassa yksi kysymyskin just sopivasti tänään, niin voisin käydä sitä valmennusta vähän läpi, ja mitä on itse tehnyt, ja mitä on itse pohdiskellut sen, tai siis hirveän syvällisesti varmaan ei, mutta vähän kuitenkin kurkkaa sitä puolta, mutta käydään noin kyssärit vaikka läpi, niin nyt kerrankin, kun on tullut kysymyksiä, niin joo, päästään vastaille niihin.
Eli ensimmäinen kysymys tulee JP:ltä, Tämä onkin pitkä, katsotaan miten tämä tästä menee. Otan taas hyvä asento. Moi.
Hyvä makuasento.
Joo, äänihuulia ei ole nyt lämmitelty eikä avattu ääntä, mutta vitsi, se oli siellä kurssilla se kaikista niin kuin, isoin nolostuttamisen niin kuin hetki, kun ollaan jossain, oltiin Nuuksi, jossa oli ihan hyvä, mutta sitten jotain ravintola, hyvä pää meinaa räjähtää. Mutta joo, näyttelijät on hyviä tyyppejä. Terve ja kiitos podcastista. Kysymys koskee HRV:n mittausta. Olette paljon keskustelleet vuosien varrella Ourasta ja vastaavista laitteista. HRV:n mittaus vaikuttaa erittäin hyödylliseltä, mutta kuukausimaksulliseen palveluun en haluaisi lähteä. Garmin, onko kokemuksia tai suosituksia eri, Garmin oli mun lisäys, onko kokemuksia tai suosituksia eri urheilukelloista tai vaikka sovelluksista, jotka käyttävät sykevyötä mittaukseen, eivätkä olisi maksullisia poislukien ostohinta? Luin myös, että Garmin on nostanut First Beatin, oletteko kuulleet siltä suunnalta hyviä uutisia? Entä leposyke heti herätessä, onko se antaman tieto yhdentekevää verrattuna HRV:n antamaan dataan? Ainakin David Cogginsin kuulin yhdessä podcastissa käyttävän leposykettä omana palautumisen arviointikriteerinä joskus, mutta eiköhän hänkin ole tarkemman datan pariin siirtynyt. Itse harjoittelin melko paljon, mutta toisaalta olen arvioinut kokonaiskuormituksen olevan silti vielä hallinnassa. Tähän olisi mukava saada data omien olettamusten tueksi. Lepopäiviä on olemassa harjoittelussa käytännössä yksi kappale viikossa. Harjoittelupäivinä harjoitukset kestävät yleensä noin tunnin. Päivätyö on kevyttä toimistotyötä. Miksi? Oli lisäämässä sinne oletuksen ohjelmistotyötä, mutta toimistotyötä ja unta pyrin saamaan ainakin 8 tuntia joka yö. Muuton viikko näyttää osapuilleen tältä. Maanantaina voimaharjoittelu, leuvenvedot, punnerukset, tiistai, peruskestävyyslenkki, keskiviikko, voimaharjoittelu, dipit, käsillä seisonta, torstai, uinti, peruskestävyyslenkki, perjantai, ohjattu, rengasvoimistelu, kehonpainotunti, lauantai, peruskestävyyslenkki, sunnuntai, lepopäivä. Podcastin kuuntelusta oli vierähtänyt pidempi tovi ja sattumalta törmäsin siihen nyt Spotifyn kautta. Aika paljon on tapahtunut välissä. Edelliset kuuntelut olivat vuodelta 2016, joten hieman sai urakoida, että päästiin kuuntelussa nykyhetkeen. Huhhuh, mikä urakka, niin vähän niin kuin tämä valautteen lukeminen. Kuulumiset ja kysymykset ovat yhtä mainioita kuunneltavaa kuin silloin vuosia sitten. Kiva kuulla.
Kuulumiset ja kysymykset, mutta ei kysymyksiin vastaukset, mutta sitten lähettää kysymyksen, mä arvostan.
Kyllä.
Riskinottoa.
PS, Jaskalle terveisiä, minttikuntoinen Helsinki paleopaita löytyy yhä kaapista. Terveisiä, JP.
Hyvä JP. Ensinnäkin törkeästi propseja tuosta kysymyksestä, siis todella selkeästi jäsennelty, pituutta riittää, mikä on hyvä, että äkkiä tuu lukemaan se, ja siis vielä paljon paidat löytyy kaapista, niin ai että, vimpan päälle.
Kyllä, ja meinasin valittaa, että yksi lause oli huonosti kirjoitettu, mutta nyt kun luin sen, niin ei kun ihan itse luin vähän sen, niin hyvin oli kirjoitettu kaikki, ei ollut. Vaikka pituutta oli, niin oikein hyvä kysymys.
Mikä se vielä oli se erisnimi, minkä sä nostit sieltä siellä leposykkeeseen liittyen?
David Cogins.
Cogins.
Maailman kovin äijä.
Okei. Okay. Hyvä, joo. En tunne. Mä ajattelin vaan, että nyt kun puhutaan kovasta ja Cogginsista, eli noudikkeista puhetta ja sillä niin tuli tästä mieleen. Aikanaan kun lacrossea harrastin, niin nyt en muista enää missä, mutta olisiko ollut Euroopan Lacrosse Associationin johdossa, oli 3 herrasmiestä, olisi varmaan muitakin, mutta nyt voi olla myöskin, että just ei mene nappiin nämä nimet, mutta ne oli suurin piirtein näin. Siellä oli Ron Balls, Stan Cockerton ja Dick Peppers.
Ai. Monella tapaa todella keski-ikäinen tarina. Pitkä muistelee, ei muista kaikkia faktoja ja sitten vähän silleen, että kaikille tulee vähän epämiellyttävää, että puhutaan taas bolseista ja digeistä.
Jätkä itse lähti tälle linjalle siellä.
Kyllä.
Sen ansiota.
Ai. No niin, David Cogins, maailman kovin tyyppi, sanoi myös silleen, että okei, jotain kritiikkiä annettu, en mä lue niitä, aikaan semmoiseen, kaikki kovat hetket tekevän juttuja, niin se on asiallinen ukkeli.
Kuulostaa hyvältä.
Joo.
Hei, mä ajattelin, että koska mulla ei oikeasti ole hirveästi annettavaa tähän itse vastauspuoleen, tai siis näihin niin kuin kelloihin ja muihin, niin mä ajattelin, että jos mä kerron tästä lyhyesti,
joo,
omat näkemykseni keski-ikäisellä pituudella kuitenkin höystettynä, sitä etkä voi kertoa oikeat vastaukset, ja sitten mä vielä tuohon heitän tuommoista random erikoisspekulaatiota tuohon loppuun, mitä on tullut aiheesta vastaan. Mutta joo, siis tosiaankin on kyllä JP:ltä huikea suoritus urakoida nuo jaksot 2016 lähtien siitä, eli siis niin kuin toissa vuodelta suurin piirtein. Ja totta kai kiitän luottamuksesta ja oikeasti aika otettu, että niin kuin noin vanhoja juttuja valitsee kuunnella ja investoida niin aikaa. Että toivottavasti niistä oli oikeasti iloa ja hyötyä. Ja tosiaan kiitos supportista Helsingin Paljopaidasta paidan hankkimisesta. Katoin, kun tuossa oli kysymyksessä, oli sähköpostiosoite mukana, niin se vaikutti tutulta ja sitten katoin, mitä sillä löytyy noista vanhoista duunimaidesta, niin sieltä jonkunlaista yhteistä historiaa myös JP:n kanssa löytyi, niin kiitokset niistäkin supporteista silloin aikana. Mutta joo, mä en ole tajunnutkaan, että Ourassa on nykyään kuukausimaksu. Mulla on vielä tämä vanha versio, missä ei semmoista ole. First Beatista mulla ei enää ole mitään tietoa, en ole tehnyt vuosia niiden kanssa mitään, enkä ole mittaillut siellä. Ja tosiaan noita erilaisia kelloja mä en ole koskaan käyttänyt. Mutta toi Rob Wolf hehkuttelee tuon Morpheusta. Mm. Eli sykevyöhön perustuva joku HRV-mittausjuttu, joka sitten kertoo, että minkä verran pitäisi treenata tai ei. Ja en siitä sen enempää tiedä, mutta mikä se on se kaveri, joka sen on? Onko se tuttu sulle?
On, en muista, kaveri on tutustunut, tiedän suurin piirtein, miten toimii, miten niin kuin mittaa, niin joo, sillä tasolla. Ei ole mun mielestä paras ratkaisu.
Okei. Okay. Tämä oli vapari coachi, mikä näistä HRV-jutuista jutteli silloin jo mun valmennusaikoina. Aikeen on paljon, mutta ei nyt tule enää nimi mieleen. Mutta joo, voidaan laittaa linkki tuohon, jos JP haluaa tutustua ja katsoa, että onko Akis väärässä.
Joo.
Joo, mutta aina mennään. Kerro vaan mitä.
No niin, okei. Okay. Eli yleisesti niin siis ei ole mitään kommentoitavaa tuohon treenimääriin tai näihin. Kuulostat on ihan hyvin hanskassa, mutta on sitä mieltä, että siis monelle siitä tavallaan palautumisen seurannasta on apua. Ja sitten oikeastaan silleen niin kuin Oura ihan jees, ei siinä mitään, mutta siis mun yleinen näkemys on se, että todella monelle paras ratkaisu olisi Garminin kello. Ja perustuu just tuohon juttuun, minkä JP tuossa mainitseekin sen, että on ostanut First Beatin rannen mittauksella. Garmin mittaa koko ajan sitä HRVtä, kun oot paikallaan. Voi käyttää myös niin kuin sit sykevyötä, jos haluaa tehdä tuollaisia spot-mittauksia, niin kuin mihin tämä Morpheuskin perustuu. Eli Morpheus käytännössä ja monet muut näistä, niin esimerkiksi Elite HRV on mun mielestä kans niin kuin ihan jeppis, jos haluaa silleen HRV-treenausta, eli jotain hengitysharjoituksia tämän kaltaisia niin kuin tehdä ja nähdä suoraan sen niin kuin vaikutuksen. Niin nämä kaikki toimii silleen, että sulla on sykevyö, mitä se appi tukee, ja se sykevyöstä lukee sitä sykevälivaihtelua. Ja Morpheus perustuu käsittääkseni pitkälti siihen aamumittaukseen, mutta minkä takia tämä kello on niin kuin kiva, on se, että se mittaa tosiaan 247 sitä samalla tapaa kuin First Beatin se tarra laastarinviritys, mikä laitetaan rintaan kiinni, mutta ranteesta ja verrattuna First Beatin siihen oikeaan ratkaisuun labratilanteessa niin 95-pinnanen niin kuin osumatarkkuus ranteesta, joka on riittävä ja mun mielestä todella tarkka verrattuna myös tuohon niin kuin Ouraan. Sanoisin, että kaikki nämä Garminin kellot, missä on toi stressimittaus, niin on niin kuin hyviä vaihtoehtoja. Sitten sieltä löytyy kasapäin niin kuin muita, että ei tarvitse ostaa mitään 500 euron kelloa, vaan niin kuin parilla huntilla pääsee liikkeelle. Ei jos mitään kuukausimaksua ja niin kuin sitten jos haluaa treenistä tarkempaa mittausta, niin siihen voi ottaa sykevyön, että rannen mittaus on tosi huono niin kuin oikean sykemittaukseen, ellei jotain niin kuin läpsyttelyä, kävelylenkkejä tai tollaisia tee, mutta niissäkin niin kuin se heitto saattaa olla 50%, en luotta siihen, mutta tuohon stressimittaukseen ranne on niin kuin tosi hyvä, niin siinä oikeastaan tämmöinen nopea summaus. Herääkö sulla kysymyksiä?
Okei, mielenkiintoista. Eli siis niin kuin se lepotilan HRV-mittaus on pätevä ranteesta, mutta treenin aikainen syke ei.
Joo, vai? Riippuu treenistä. Riippuu tosi paljon treenistä. Sanoisin, että joku sisäpyöräily on esimerkiksi tosi hyvä, tai siihen se on, mutta sitten mulla esimerkiksi tuossa testissä niin kuin Oura versus Garminin Fenix, niin Ouras tuli niin kuin tosi isoja heittoja, niin kuin, puhutaan jo niin kuin 50-100 pinnaa heitoista, ja sitten Garminissakin tulee heittoja, riippuen vähän lajista, mutta tuommoiset, missä niin kuin ranne pysyy suht paikallaan, niin aika hyvin se niistä pystyy sen mittaamaan kyllä, mutta toi HRV on tuossa mun mielestä yleisestikin se mielenkiintoisempi, että sykkeen oppii aika nopeasti niin kuin tuntemaan itse, missä mennään, plus silleen, että niin kuin treenit on hyvin samankaltaisia, ja sitten taas arjessa saattaa löytää silleen stressistä huomattavasti enemmän niin kuin semmoisia yllätyksiä ja oppeja, niin sen takia mä en niin kuin treenin aikaisesta stressistä tai kuormasta niin kuin ihan hirveästi niin kuin sykkeen osalta stressaisi. Mm-hmm. Ellei vedä sitten jotain niin kuin, oikeasti niin kuin, tavallaan aerobista treeniä, missä niin kuin, halutaan sitä volyymiä seurata, niin siihen sitten tietty sykevyö.
Just niin, joo. Joo, kyllä yleisesti itsekin olen kyllä sitä mieltä, että toi palautuminen seuranta on fiksua, varsinkin jos on isomman kuormituksen alaisena tai treenaa tavoitteellisesti, niin kuin JP tässä vaikuttaa treenaavan. Treenaamaan, niin kyllä se ihan pystyy ohjaamaan tekemistä. Et esimerkiksi tuosta tosiaan en osaa plussista ja miinuksista sanoa, mutta Rob Wolfin kokemus siitä morfeuksesta oli se, että et kun hän, Rob Wolf on ollut itse aika piipussa omien stressijuttujensa kanssa aikanaan, ja mun mielestä puhui siitä sen ekan kirjan paljon soluisin kirjoituksen, niin kuin sen kirjoittamisen ja markkinointikierroksen jälkeen se oli aika uupunut. Ja sitten se treenaaminen muuttui sitten sen takia tosi varovaiseksi. Niin vasta sitten morfeuksen kautta sitten tai avulla on uskaltanut lisää intensiteettiä ja sitten keho on kumminkin sitä kestänyt. Niin varsinkin ne niin kuin Zone 2 treenit on pitänyt olla vähän kovempia kuin mitä se on olisi lähtökohtaisesti muuten tehnyt. Niin joo. Monenlaista semmoista oppia varmasti voi sieltä kertoa, mitä ei välttämättä ihan muuten sitten tunnustelemalla vaan saa.
On, ja sitten kun niin kuin sanotaan nyt, että vaikka stressitaso tippuu 10%, niin sitä fiiliksestä todennäköisesti ei ehkä sillä ainakaan akuutisti niin kuin huomaa, niin tommosiin se saattaa olla supermotivoiva, ja kyllä se itselle oli just se, että okei, no niin, mietitään nyt, tai niin kuin opetellaan, että mitkä asiat on palauttavia, kuinka, niin kuin, millainen se fiilis sitten on, niin kuin noi oli, ja on edelleen niin kuin iso oppe itselle siellä, ja kaikenlaiset tilanteet, että mikä niin kuin tuntuu stressaavalta, niin onko se oikeasti stressaavaa. Niin saattaa olla niin kuin tollaisia tavallaan ajatusvinoumia, mitä sitten niin kuin ton avulla niin kuin tunnistaa.
Just niin. Joo, hyvä. Onko sulla vielä tuohon, että mä voin kertoa nämä mun loppuihmettelyt?
Anna mennä vaan. Ei ole ihmeempiä. Karmini vaan. Niin kuin joka, se on mulla kaikki vastaus. Ja sitten tosiaan YouTubesta löytyy mun kanavalta, niin useampi Garmin aiheinen juttu nyt, niin kannattaa katsoa ne. Siellä on Oura-vertailu ja sitten Fenixistä löytyy isompi läpikäyminen ja sitten tuosta Epixistä tulee myöhemmin.
Joo, hyvä. Laita linkkejä kehiin. Joo. Sitten, niin löytyy ne. Mutta joo, tuossa sykkeeseen ja HRV:hen liittyen, niin yksi eko juttu, mitä siinä Jane-valmennuksessa tuli, oli se, että tavoitteena on saada lisättyä metabolista tasoa, käydä näitä juttuja läpi tuossa vähän tarkemmin, ja yksi indikaattori siitä on syke. Ja sitten jos ollaan oltu niin kuin alentuneen metabolian tilassa, niin voi olla, että syke on ollut sen takia alentunut. Totta kai se myös sitten sanoi, että jos on kova fyysinen kondis, niin silloin, tai aerobinen kondis, niin silloin luultavasti syke on matalampi kuin muissa tilanteissa, mutta tavallaan se voi olla myös vinkki niin kuin alentuneesta metabolian tilasta se matalampi syke, milloin se ei ole positiivinen juttu. Niin näin sen mainitsin tämmöiseksi niin kuin tavoiterangeeksi, että herätessä olisi 70-85 syke, sitten se nousee tai pysyy samana ruoan jälkeen, ja iltapäivällä se olisi 75-90.
Joo.
Ja sitten kun mä sieltä pohdiskelin niin kuin itsekseen, että okei, että mä oon seurannut Ouralle ja kaiken näköistä tapahtunut matkan varrella, mutta mitenkään tässä nyt sitten, että jos tavallaan, tai kun myös se metabolian tila niin kuin korreloi omalla osaltaan stressitilan kanssa, eli nyt kun mä oon hiilarittomalla 1,5 vuotta, niin tavallaan kaikki niin kuin low carbit, carnivoret, paastohommat, intermittent fastingit on stressaavia, ja sitten se kun keho joutuu tavallaan stressihormonien kautta ja avulla tukemaan sitä energiantuotantoa ja tuottamaan verensokeria ja pitämään verensokeria sitä kautta yllä, niin sitten mä ajattelin, että okei, ja tavoite on sitten saada syötyä riittävästi tässä niin kuin pro-metabolic tai metabolic tai bioenergetic meiningin syömisessä niin kuin ajatuksena se, että saadaan nostettua sitä metaboliatilaa ja laskettua stressitilaa. Ja se, että yksi isoimpia drivereita sille stressitilan laskemiselle on se, että syödään riittävästi hiilareita, jolloin se keho sitten saa sieltä sitä optimaalista solutason energiatuotannon kannalta optimaalista ravintoa, eli sokereita. Ja sitä kautta sitten pystyy laskemaan niitä stressihormonitasoja, kun se tulee sieltä ulkoisesti se verensokeri tai sokeri, jolloin sitä ei tarvitse tuottaa sitten omista kudoksista, eli mihin niitä stressihormoneja nostetaan sitten, että voitaisiin tuottaa sitä omista kudoksista, sitä sokeria, niin sitten mä aloin pohdiskelemaan, että okei, että nyt tavoitteena niin kuin nostaa sykettä ja samaan aikaan niin kuin laskee stressi, että pitäisikö tässä käydä sitten sillä lailla, että syke nousisi ja HRV nousisi. Ja sitten laitoin kysymyksen sinne foorumille, sinne valmennuskurssin foorumille, ja niin sieltä oli sitten joku näkemys, niin kuin semmoiset kaverit, joka on nyt sen Jane kouluttamana rupeamassa tekemään one-on-one-valmennuksia sen Jane tiimissä, joka aika aktiivisesti siellä juttelee, ja selkeästi oli niin kuin HRV:hen perehtynyt ja sanoi, että se oli tämä niin kuin hyvin mielenkiintoinen rabbit hole, mihin kannattaa paneutua, ja että hän on tehnyt paljon töitä sen kanssa ja siihen perustuen aikaisemmin, mutta nyt on ehkä sitten ajatukset muuttunut vähän tämän bioenergetic viewn kautta siitäkin, ja että se ei ehkä ole ihan yhtä selkeä se, niin kuin hänen tällaisi hänen näkemystä, että se ei ole ehkä ihan yhtä selkeä se niin kuin tiede siellä taustalla kuin mitä nykyään kerrotaan tai ajatellaan, ja sitten voi olla, että se omalta osaltaan perustuu se tutkimus tähän niin kuin heidän mielestään tai meidän mielestään virheelliseen rate of living -teoriaan, joka sitten taas saattaa niin kuin vääristää tai vinouttaa sitä koko tutkimusta, mikä siellä taustalla on. Ja sitten se vaihti jonkun esimerkiksi, että on jotain sairauksia, niin kuin vaikka missä HRV kasvaa, mutta silti se on niin kuin sen sairauden tuottamaa. Tuottamaa, niin sitten pohdiskelin tätä omaa keissiä, niin tosiaan mun niin kuin itsellä HRV ja syke, niin kuin sanotaan nyt heittomerkeissä parani, eli syke laski ja HRV nousi silloin, kun siirryin karnivorelle. En vieläkään tiedä täysin, että mistä se johtui. Että niin kuin tosi nopeasti saman tien droppasi sykkeet alas ja HRV nousi selkeästi ylöspäin. Ja sitten tosiaan, että kesti joku reilun kuukauden, kunnes sain koronan. Ja sen sairastamisen jälkeen sitten ei niin kuin oikein ikinä palautunut siihen samaan tasoon, mitä se aikaisemmin oli. Mutta silloin sen kuukauden aikanakin pystyi etsiä sillä lailla, että okei, nyt mä lisäsin vähän jotain erilaista lihaa kuin jauhelihaa ja heti meni huonommaksi tulokset tai söin jotain hiilareita tai vastaavaa, niin taas niin kuin muuttui tulokset. Siinä oli tosi nopea selkeä korrelaatio niihin. Mutta sitten myöskin silloin, kun paastosin, niin aina oli, mitä enemmän paastosin, niin sitä paremmat HRV ja sykeskoret oli, mistä niin kuin silloin oma ajatus oli se, että onko mun niin kuin suolisto niin romuna, että kaikki syöminen on sille niin kuin stressaavaa ja ongelmallista. Mutta sitten myös nyt tässä alkuvuodesta, kun oli tämä joulumässäilyn jälkeinen vatsan sekoilu, niin tosiaan oli ripulissa, mitenkään se oli 5 päivää, ja vai 6 päivää ja siitä 3 päivää paastousiin, niin tämän vuoden parhaat, niin kuin taas heittomerkeissä parhaat HRV-skoret ja sykeskoret oli just siltä ajalta. Eli varmastikin, niin kuin, tai siis tosiaan en ole yhtään vielä ehtinyt paneutumaan siihen, että mitä tässä bioenergetics-kenessä tuosta asiasta oikeasti ajatellaan, mutta ainakin nämä omat kokemukset oli tietty myös semmoisia, että aina se ei ole paras ja ainoa, tai että se voi olla ainoa markkeri se HRV ja syke, että jos ne olisi ne, mitä seuraamalla tulisi absoluuttisen varmasti terveeksi, niin mä olisin paastolla jatkuvasti, ja se ei tietty niin kuin lopullinen ratkaisu, tai se on lopullinen ratkaisu, mutta ei välttämättä sitä optimaalista terveyttä tuova ratkaisu.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Siis HRV tosiaan vaikuttaa tosi monet asiat, eikä välttämättä tarkoita sitä, että samoin kuin leposykekin, niin kuin siis silleen, että syke tippuu nollaan, niin sä kuolet. Niin niin. Mutta tavallaan et pitää toki niin kuin myös seurata sitä niin kuin omaa fiilistä ja kaikkea muuta. Tuosta muutama asia tuli mieleen, siis leposyke, hyvä, sitä pitää myös seurata. Ja sun kohdalla, niin todennäköisesti nämäkin olisi mennyt niin kuin parempaan suuntaan, hengitystahti ehkä, tai rytmi, sekin voi olla mielenkiintoinen. Mä en ole ihan hirveästi vielä paneutunut tähän, mutta huippu-urheilijoilla niin kuin hengitysrytmi on tosi, tosi matala verrattuna siihen, mitä mulla esimerkiksi tällä hetkellä on. Sitten se, että pitääkö se mittaustulos niin kuin absoluuttisesti paikkansa, niin se on sitten yksi keskustelu kanssa, että miten hengitystä esimerkiksi kellolla tai sormuksella tai muulla voi mitata, mutta näitä mä niinku ehkä itse seuraan, jonkun kipeäksi tulemisen näkee aika helposti HRVstä usein, niinku silleen, että se droppaa, vaikka fiilis onkin hyvä, sitten on silleen, että mikä on muuttunut, ja tää oli ehkä se mun pointti, niinku pitää seurata sitä ja pohtia, että mikä on muuttunut tekemisessä tai ympäristössä, jos ei ole mitään, niin sitten kannattaa olla silleen vähän varpailla, että mitäs nyt, että asiat ei välttämättä vaan, niin kuin, tai juuri mikään tapahdu ilman syytä, niin tuommoinen tilanne, että yhtäkkiä HRV on parempi, vaikka ei ole mitään niin kuin muuttunut, niin olisi varpaillani, mutta tästä pieni sivupolku, univaiheet, unen mittaus, mihin ehkä viittasit tuossa just, että ei olla HRVstä varmaan, niin samalla lailla niin univaiheissa, niin ne koko ajan ne mittaristot muuttuu ja ei ole mitään absoluuttista tapaa muuta kuin, niin kuin aivokäyrät, millä voidaan mitata jotain, niin tämäkin on niin kuin silleen, että ei ole olemassa yhtä tapaa tavallaan nytkään niin kuin määritellä sitä, että mikä vaikka on syvän unen univaiheen niin kuin määritelmä, että se päivittyy koko ajan, se tiede muuttuu ja muuta, niin yleisestikin niin kuin absoluuttisiin tämmöisiin tulkintoihin tai jotenkin yhteen lukuun, niin en hirveästi luottaisi, mutta sitten tässäkin niin kuin ne trendit, se, että miltä se on tämän vuoden osalta näyttänyt, missä vaiheessa on ollut hyvää unta, HRV on noussut, miten uni vaikuttaa HRV:hen tai muuta, niin tuossa on toi niin kuin tosi mielenkiintoista, mutta sitä pitää ajatella työkaluna eikä semmoisena niin kuin yhtenä absoluuttisena totuutena.
Just näin.
Niin. Semmoinen. Mutta ehkä siinä oli HRV-homma, ja siis mä voisin puhua tästä vaikka kuinka paljon, niin voitte laittaa mielellään niin kuin lisäkysymyksiä tästä. Tämä on niin kuin itselle tosi, tosi mielenkiintoinen aihepiiri, ja jos teillä on jotain oppia, kokemuksia ja muuta, niin laittakaa tulee.
Joo, hyvä. Kiitos vielä JP:lle hyvästä kysymyksestä.
Joo. Sitten mennään seuraavaan. Laitetaan tämä anonyyminä, koska en muista, kysynkö lupaa, niin hei. Voiko teille laittaa lepariin, eli lepikseen, eli lepopäivään, kyssäreitä jonnekin? Ei ole kovin suuresta fanista niin kuin silleen tavallaan kyse, jos joutuu tällaisia kysyy. En mä itse asiassa tiedä, mistä meille voi laittaa, mutta jos jotain kanavia, varmaan siellä on joku lomake, jossain lomakkeen kautta, mutta voi laittaa inboxeihinkin.
Kumminkin 3 lempinimeä podcastille. Ja
Kyllä. Ja meinaa se, että tähän joku slide to my DMs jutun, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta saa laittaa viestiä, mitä kanavaa pitkin, vai ei loukkaannuta siitä. Kysymys. Mun tuli mieleen, että kun Back in the Days oli trendinä vetää noita niasiiniflasheja, ja mulla on vieläkin sellainen ikivanha purkki kaapissa, niin tekeekö sitä enää kukaan? Oletteko tehneet sitä? Onko siinä mitään järkeä edes? Eli niasiiniflashi tarkoittaa siis sellaista reipasta annosta niasiinia, joka aiheuttaa sellaisen reaktion, että tuntuu, että naama pitää repiä irti ja iho tulee punaiseksi. Ja, itse tutustuin tätä silleen, että Twinlapilta tuli joku superhyvä vitsku, mikä oli jauheena, ja sitä kun otti sen päiväannostuksen kerralla, niin siitä tuli tämmöinen kiva reaktio ja ihmetteli, että mistä tässä on kyse, ja otti siitä sitten seuraa, mutta siis ihmiset, Olli Posti taisi tätä niin kuin tehdä Suomessakin niin kuin tutuksi ihmisille, niin vedetään niasiiniin, sitten ehkä mennään vielä saunoon, paras olisi mennä infrapunasaunaan, koska sitten toksiinit lähtee liikkeelle, ja niasiinin ajatellaan, tai ajateltiin niin kuin jotenkin kiihdyttävän sitä niin kuin jotenkin myrkkyjen poistamista ja jotain. En usko, että tästä löytyy ihan hirveästi mitään hyvää tutkimusdataa, mutta tälleen mä sen summaisin. Mitkä äsken sun fiilikset on niasiinista ja ootko kokeillut?
Joo, itse asiassa en ole kokeillut. Mun ihan piti googlettaa, että mistä on kyse. Että ei ollut tosiaan. Siis muistin kuunnellin niasiinflassi-termi, mutta en ainakaan muista, että olisin sitä sen enempää tutkailu.
Flashailu.
Joo, en ainakaan itse ole testannut, eikä tosiaan muista, että mistä se olisi tullut vastaan, mutta internetistä kun katsoin, niin löytyy 2018 vuodelta Dr. X-Axen tekemä joku postaus asiasta, niin jotain kolesterolivaikutuksia sillä tosiaan voisi olla, ja detoksia, ja ehkä auttaa painon pudotuksessa, ja sitten on monenlaisia side-effekteja myös.
Nice. Ja siis tuli itselläkin siis somessa vastaan jonkun podcastin vieraana oli joku huruukko, tai siis sillä oli ihan hyviä juttuja, muista yhtään kuka tämä oli tai missä tämä oli, mutta ihan fiksuja juttuja, mutta sitten tuli yhtäkkiä niasiiniflassin silleen niin kuin jostain takaovesta siihen keskusteluun, ja en ollut hetkeen tosiaan kuullut hommista, mutta ihan mielenkiintoinen ajatus, en tosiaan tiedä, jos joku on tehnyt tutkimustyötä, niin laittakaa, mutta en ole kuullut kovin paljon ainakaan semmoisia niin kuin ihmistä, jotka joiden sanaan luotan, niin kuin tekevän tai muuta tämmöistä, niin ehkä se on vähän mennyt ohi tämä homma.
Joo, ei lisättävää.
Hyvä. Sitten
paitsi, sulla oli... Kiitos kysymyksestä.
Kiitos. Kiitos kysymyksestä. On. Ja niin, se piti vielä sanoa, että jos on ikivanha purkki kaapissa, niin älkää syökö sitä. Niin kuin roski. Siinä on päivämäärä. Sulla oli Tatulta kysymys.
Joo, maailman vahvin Tatu laittoi viestiä ja kyseli, että hei Jaakko, hei jos viitit seuraavassa jaksossa vähän avata edellisessä jaksossa läpikäytyä, eli sitä sun karnivoren uutta suuntaa, jos olet siirtynyt sille jo, niin mitkä siihen ajoi ja miltä on tuntunut, mitä fiiliksiä on herännyt. Ja sitten toinen kyssäri, järjestit niitä luonnollisen liikkumisen leirejä joskus, onko niistä jäänyt jotain käyttöön ja tuleeko niitä juttuja fiilisteltyä vielä. Niin lyhyesti tuohon luonnollisen liikkumisen hommiin, niin ajatustasolla tulee fiilisteltyä käytännössä harmillisesti vähän vähemmän, mutta pikkuhiljaa tässä, kun tuo edetin liikkuminen lisääntyy ja aktivoituu, niin sitten pääsee myös itsekin luonnollisesti liikkumaan hänen kanssaan, kaikenlaista tasapainoilua ja metsässä hyppimistä ja puissa kiipeilyä. Ja aina kyllä nyt, jos on jotain mahiksi, vaikka leikkipuistossa vähän itsekin vetää kiipeilytelineessä ja tasapainoilla ja könyys siellä, niin kyllä mä koitan kaikki semmoiset mahikset käyttää hyödyksi. Mutta... ja tuossa itse asiassa kaadoin yhden puun tuosta pihalta, niin niitä rungon pätkiä sitten luonnollisen liikkumisen leirin oppien mukaisesti nostelin ja kannoin oikeaan paikkaan. Et jotain tämmöistä niinku pientä arjen ohessa, mutta ei mitään säännöllisempää treenaamista. Joo. Tai muuta tekemistä.
Välihuomautuksena, niin tämä voi olla vaarallista nyt olla tässä makuutilassa, kun mennään tähän karnivoreen, mutta huudasta kovempaa, jos mä alan kuorsaan.
Voit laittaa suoraan muteen jo, niin mä soitan sulle puhelimella sitten, kun jakso on lopussa.
No niin, nyt mä oon muuten.
Joo.
No niin, anna mennä.
Meillä oli
mä oon innoissani.
Puolisen tuntia aikaa jätkälle ottaa torkut, oliko se niin?
Sitten joo, lähtee seuraavaan paikkaan. Joo, meditaation päivässä.
Eli mä vedän tästä tälleen keskikäisesti, erittäin nopeasti keskikäisessä ikäisessä tyylillä. Joo, hauska tosiaan, että Tatu kysyit, oli tietenkin, tai siis tietenkin, mutta oli tarkoituskin tässä asiasta kertoa lisää. Eli tosiaan lähdin messiin siihen Jay Feldmanin valmennukseen reilu kuukausi sitten, ja sitä ennen oli jo vähän testailu eri noiden hiilareiden lisäilyä, ja niistä oli tullut niitä histamiinioireita, eli niin kuin ihon kutinaa ja pähnää hilseilyä ja limaa kurkkuun ja semmoisia vähän niin kuin allergiatyyppisiä oireita. Niin lähdin sitten tsekkailemaan, että josko sieltä löytyisi jotain ratkaisuja hommaa. Eli tosiaan vielä, niin kuin, mikä ajo pois karnivoresta tai mikä ajo kohti nykyistä meininkiä, niin yksi tekijä oli uusi kertynyt ja karttunut tieto, eli esimerkiksi ton Carnivore MD:n Paul Saladinon juttu, ja pari podcastia kuuntelin ja puhui niin kuin selkeästi fiksumpia juttuja kuin se Carnivore Ken Berry, ja sitten kuuntelin pari lisää, ja sitten siellä oli toi Jay Feldman vieraana, ja sillä oli tosi fiksusti argumentoidut ja perustellut näkemykset, ja Saladino hehkutteli, että käykää kuuntelemaan näitä Jay Feldmanin ekat joku 6-7 jaksoa, missä se käy tätä bioenergetic-näkemystä niin kattavasti läpi, ja ne kuuntelin, ja sitten ostin kyllä sen ajatuksen, vaikutti tosi fiksulta, ja ehkä tosiaan Saladinon kautta sitten tuli niin kuin fiilistä siitä, mitä ehkä itsekin oli vähän kokenut, että ei tämä Carnivore nyt ihan tunnu pelittävän, että tuntui siltä, että vähän veto loppuu ja ei meinaa niin kuin jaksaa pitää semmoista fyysistä aktiviteettia yllä ja energia vähän hiipuu ehkä ja tuntui, että suolan tarve jatko lisääntymistä ja alkoi tulee kramppeja siitä huolimatta ja sillä lailla, niin tuntui, että ehkä tämä ei ole se optimaalinen juttu ihmiselle kuitenkaan ja ehkä nyt oli semmoinen fiilis ollut aikaisemminkin, mutta toisaalta oli kyllä ihan siihen mennessä oli tullut myös niin kuin järkevät perustelut sille, että minkä takia Carnivore olisi optimaalinen. Ja niitä sitten pohdiskeli ja koitin selvittää viimein, kun tässä tuntui semmoiselle aukeavan aikaa ja kiinnostusta tässä alkuvuodesta. Ja sitten tietenkin kyllä mulla on, niin kuin, voi värittää evidenssin tulkintaa myös se, että kyllä mulla on ihan selkeä halu sille, että pystyisi syömään kasviksia. Tosi tylsää, mutta vielä saisi lisää intoa noihin kasvimaan puuhun, kun pystyy itsekin syömään niitä kasviksia. Ja tässä kumminkin tontilla kasvaa kaikenlaista marjaa ja muuta, mitä olisi kiva pystyä hyödyntämään ja syömään. Niin sillä tavalla on motivaatio jotenkin löytää muita näkemyksiä. Ja nyt ainakin tuon Jane kautta tuntunut, että oikeasti tuntunut kyllä siltä, että nyt voidaan olla asian ytimessä todellakin. Että on okay. Niin fiksusti ja kattavasti joka kulmasta perusteltuu tämä niin kuin bioenergetic view, eli se, että se energiantuotanto on se kaiken A ja O ihmisen terveydessä. Eli ne perusteesi oli siis se, että niin kuin solutason energiantuotannon maksimointi ja sitä kautta metabolian maksimointi maksimoi meidän terveyden. Ja niin kuin lyhyt summaus on se, että tosiaan niin kuin sitä energiaa tarvitaan peruselintoimintoihin ja sitten sen jälkeen sitä tarvitaan korkeamman tason toimintoihin, niin kuin vaikka ruoansulatukseen, kognitioon, lisääntymiseen ja sitten vielä se seuraavalla tasolla, mihin sitä tarvitaan niin kuin kehon korjaavat prosessit, jotka liittyy sairauksien kehittymiseen ja ikääntymiseen ja niin edespäin. Eli tavallaan pitää olla niin paljon sitä energiaa ylimäärää, että sitä riittää niihin korjaaviin prosesseihin myös, mikä sitten ylläpitää ja optimoi sitä terveyttä ja vähentää ikääntymistä ja niin edespäin. Niin mitä enemmän tuohon, noita kavereita on kuunnellut näin, jos sen Jane ja Mikein podcastia, Jay Feldman Wellness podcastia, niin ei ole ainakaan niinku vielä tullut vastaan sillä lailla, että nyt puhutte pojat paskaa tai jotain muuta semmoista, että nyt, on niin kuin todella hatara tämä teidän niin kuin perustelu tässä, vaan on sillä että okei, täältä taas niin kuin kaivettiin oikeasti uskottavan kuuloiset perustelut tälle näkemykselle ja sitten ehkä niin kuin debunkkaukset joillekin muille näkemyksille, myös semmoisille, missä mitä itse on aikaisemmin ajatellut olevan oikeat, niin on kyllä tähän mennessä hyvin vakuuttunut tästä hommasta ja kuulostaa niin kuin sekä niin kuin fysiologisesti järkevästi perustelulta. En tietenkään väitä, että mulla olisi semmoista ymmärrystä fysiologiasta, että pystyn sanoa, että onko tämä oikeassa vai väärässä, mutta niin kuin kuulostaa siltä, että makes sense. Ja en tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta oma fiilis on semmoinen, että, niin kuin, että itsellä olisi semmoinen kohtalaisen hyvä semmoinen bullshit detector ominaisuus, että vaikka en itse asiasta tiedä, niin jos joku asia kuulostaa järkevältä tai ei järkevältä, niin sitä pystyisi jollain tasolla arvioimaan.
Joo. Tosi siisti kuulosti kyllä, ja siisti kuulla, että olet noin innossaan.
Joo, kyllä. Kyllä, ja tosiaan aika paljon niin kuin joutunut muuttaa just ajatuksia moneen juttuihin, vaikka olisi paastoamiseen tai ravintoon tai muihin juttuihin liittyen, mutta se valmennus on kyllä siisti ihan sillä hyvin tehty, että siellä on sellainen videokirjasto, missä käydään nämä niin kuin perusjutut läpi, ja minne se lisää sitten se Jay pikkuhiljaa videoita muista aiheista. Ja sitten siellä on kirjallisia matskuja, sitten siellä on niin kuin, tavallaan se yksi pihveistä on niin kuin valmennuspuhelut, semmoiset ryhmävalmennuspuhelut, kun siellä 12 tyyppiä per puhelu voi ilmoittautua ja sitten siellä voi kysyä mitä tahansa siihen valmennukseen tai terveyteen liittyvää, niin semmoista niin kuin kahteen puheluun per kuukausi saa osallistua. Ja sitten on se foorumi myös, missä se Jay ei hirveästi vastaile itse, mutta siellä on muuten niin kuin ihan kohtalaisesti sitten jengi kommentoi. Niin, tosi fiksusti mun mielestä tehty, selkeästi perusteltu ja se valmennus siis ja mua miellyttävä lähestyminen tai eteneminen sillä lailla, että se ajatus on se, että pannaan perusasiat kondikseen. Ja sen yksi syystä on se, että niin kuin tämän Jay mukaan se metabolian tason nousu tai parantuminen tai kiihtyminen, niin itsessään jo korjaa paljon asioita. Jos on vaikka ruoansuotoksen kanssa ongelmia, niin ruoansuotos on tosi energiaintensiivinen prosessi. Niin sitten jos ei ole energiaa käytettäväksi, niin se ruoansuotus ei välttämättä pelitä niin hyvin kuin sen pitäisi. Mutta sitten kun parannetaan sitä energiantuotannon tasoa siellä solutasolla, niin ruoansuotuskin voi rupea perittää paremmin. Tai vaikka tässä mun keississä histamiiniongelmat, niin pitää tukea sitä maksan kykyä käsitellä sitä histamiinia. Ja yksi juttu, mikä siihen liittyy, on se energiantuotannon taso.
Mm.
Eli tosiaan niin eka perusomat kondikseen, katsotaan mitä oireita tai ongelmia tai vaivoja se parantaa, ja sitten jos tarvitsee, niin sitten on erilaista hielusäätöä, niin kuin vaikka lisäravinteita tai jotain muita keinoja. Mutta tässä oli näitä niin kuin perusvideoita, oli joku 6 kappaletta, ja sitten oli 7 kappaletta ehkä, ja sitten oli kaikenlaista niin kuin bonusvideo, mitä mä en ole vielä tsiikannut, mutta lähti liikkeelle siitä, että träkätään sitä tilaa, eli se oli pulssi, lämpötila ja oireet oli ne, mistä pidetään kirjaa. Ja just tosiaan se, että kehon lämpö ja syke kohoo silloin, kun metabolia kiihtyy. Ja näitä sitten träkkäillään heräämisen jälkeen, aamupalan jälkeen, iltapäivällä ja illalla. Ei joka päivä, mutta mä nyt on suurin piirtein kerran viikossa itse kattonut.
Ja sillä on huomannut lämpötilassa mitään muutoksia?
Joo, lämpötila on tullut vähän, niin kuin lämpötila on selkeästi matala. Tässä oli niin kuin, että aamun lämpötila pitäisi olla 36,5 ja 36,7, niin mulla on ollut 36,3. Ja siihen on tullut nyt ehkä joku 0,15 lisää reilussa kuukaudessa. Ja iltapäivällä pitäisi olla korkeimmat lukemat, että iltapäivällä enintään 30, tai niin kuin vähintään 37, niin mulla pysyy melkeinpä samana lämpötila läpi päivää. Eli jos tämä näkemys on oikein, niin mun metabolia on niin kuin selkeästi suppressed niin kuin alemmalla tasolla kuin pitäisi olla.
Joo.
Pulssiin on tullut selkeästi tosiaan lisäystä ja aura huutaa punaisena, että pulssi on koholla edelleen, että nyt lepää, hitto viekää. HRV:t on matalat ja sillä lailla, mutta katsotaan, energiat on kyllä selkeästi paremmat kuin mitä ne on ollut. ollut ja unen laatu on parantunut, niin kuin laatu tavallaan, että mä nukun selkeästi sikemmin, unet jää vielä tosi lyhyiksi, tai niin kuin liian lyhyiksi, että ehkä joku vähän reilu 6 tuntia unta ja vähän reilu 7 tuntia sängysoloa, vaikka en niin kuin ikinä herää kelloa, mutta, tai käytännössä ikinä, mutta se Jay sitä selittyy, kun mä jossain puhelussa kysyin siitä, niin se oli sellainen, että tämä vaikuttaa perustressitilalta, että kun se kehosta loppuu polttoaine, niin sitten stressihormonit nousee ja sitten herää sen takia. Eli nyt on niin kuin tehtävänä sitten koittaa laskea niitä stressihormoneja tällä nykysyömisellä, ja se tuntuu, että se on vaikuttanutkin kyllä.
Tässä on ehkä tulee yhtenä asiana niin kuin mieleen just se, että tässä on niin kuin siihen energian kulutukseen ja stressitasoihin liittyy myös se, mitä tehdään. Niin kuin tavallaan, että safka on, niin kuin, mikä tässä nyt tulee niin kuin sille, että safka on niin kuin yksi vaikuttava tekijä siinä, mutta että jos halutaan ruoan sulatukselle antaa esimerkiksi mahdollisuus jotenkin palautua vaikka jostain, niin sit sitä voi toiminnallaan myös niin kuin jollain tapaa siihen vaikuttaa.
Joo, just näin. Tässäkin puhutaan siitä, että minkä verran syödään ja koska syödään ja liikkuminen vaikuttaa siihen ja stressi vaikuttaa siihen ja niin edespäin.
Joo. Mielenkiintoista kyllä. Ja sitten onhan niin kuin, mietin tuossa just siihen JP:n kysymykseen liittyen kanssa, niin jossain vaiheessa mä en itse ole siitä saanut mitään irti, mutta oli tätä, että niin kuin seurattiin HRV:tä niin kuin aterioiden jälkeen. Eli sitten saatettiin huomata vaikka, että joku allergisoi, koska se aiheuttaa sitten niin kuin jollain tasolla stressiä.
Joo, just näin.
Kroppaa. Ja kyllä mä sen huomaan siis yleisestikin ruoasta. Ja se on ehkä itsellä kanssa semmoinen niin kuin yksi iso vaikuttava tekijä niin kuin yöunen laatuun, että kuinka niin kuin pian syömisen jälkeen mä menen nukkumaan. Eli mun pitää kyllä syödä suht ajoissa ja jättää siihen paljon aikaa. Ihan sama, mitä syö. Mutta sitten myös se, että mitä syö, niin saattaa aiheuttaa erilaisia reaktioita sinne stressiin.
Joo, just näin. Joo, tässäkin just tuosta lämpötilasta puhuu, että ruoan jälkeen lämpötilan pitäisi lisääntyä tai pysyä samana.
Mm.
Niin vähän samanlaisia, samantyyppisiä vaikutuksia, että miten seurataan, miten se vaikuttaa kehoon.
Joo.
Joo, sitten seuraava kokonaisuus, videosetti oli syö helposti sulavaa ravintoa, mikä on tämä kyllä hauska, tämä on niin kuin jonkun verran päinvastoin sitä perinteistä näkemystä, tai niin kuin ehkä mikä itselläkin on ollut, että syödään hitaasti sulavaa ja vähän niin kuin hitaasti verensokeriin nostavaa ruokaa, ja myös semmoista ruokaa, mikä ei pilkkoin ollenkaan suolessa, vaan menee tuonne bakteereille hyväksi ravinnoksi, ja sitten taas tässä on niin kuin se näkemys, että sinne bakteereille ei pitäisi mennä mitään ylimääräistä. Että totta kai jotain kuituja jossain vähäisessä määrin, jos niitä sietää, mutta että se endotokseemia sieltä bakteerien niin kuin tuottamana on yksi isoimpia drivereita kaikessa niin kuin terveyden heikkenemisessä, ja sillä on myös suora vaikutus tuohon energiatuotannon niin kuin tasoon. Eli että sen takia, että jos on vähänkin vaikeaa ruoan kanssa, niin pitäisi syödä niin helposti sulavaa kuin mahdollista, eli just lihaa, rasvaa ja sokereita, mehusta, hunajasta, hedelmistä. Mutta joo, myös pointtina se, että ruoan sulatus vie valtavasti energiaa, niin sen takia ei haluta syödä sellaisia ruokia, mitä on vaikea sulattaa, koska sitten menee vielä enemmän energiaa. Ja jos on suolistossa on tulehdusta, niin se aiheuttaa ison energiankulutuksen ja se nostaa stressihormoneita ja sitten tosiaan sit vaikuttaa negatiivisesti siihen energiantuotantoon. Ja sitten taas, jos me syödään helposti sulavaa ruokaa ja meidän ruoansulatus toimii, niin se mahdollistaa sen maksimaalisen energiantuotannon niin kuin minimaalisella energian kulutuksella, eli maksimoisen metabolian, joka sitten taas niin kuin puhuttua, niin tämän näkemyksen mukaan sitten maksimoi terveyden. Ja tavoitteena on se, että syödään niin paljon ruokaa kuin mahdollista ilman, että painoa tulee lisää. Eli se on merkkinä sitten siitä, että kun se ei siirry rasvavarastoihin, niin se menee energiaksi. Ja sitä kautta se on niin kuin viesti siitä, että energiantuotanto on kasvanut. Niin sekin mahdollistuu vain, jos syödään semmoista ruokaa, mikä on helposti sulavaa. Ruoansulatus on kunnossa ruoan sulattamiseen ei tuhlata energiaa. Ja just, että se ei aiheuta muita energiaa vieviä asioita, niin kuin vaikka tulehdusta.
Joo.
Ja sitten tosiaan tosi vahva fokus siinä suoliston kunnossa. Tosin vähän niin kuin eri lailla kuin mitä vaikkapa paleoskenessä on ajateltu, mutta just sama ajatus siinä mielessä, että suoliston ja ruoansulatuksen tila ja toiminta on niin kuin, silloin niin valtava vaikutus terveyteen näiden näkemyksen mukaan sen energiantuotannon kautta, että niin kuin ongelmat siellä voi olla käytännössä minkä tahansa oireiden juurisyynä. Ja sitten tuo sama juttu, että kun metabolia paranee, niin pystyy sulattamaan ruokia paremmin, ja matala metabolia altistaa suoliston dysbioosille, muun muassa SIBOlle, eli niin kuin ohutsuolen bakteerien liikakasvulle. Ja nämä niin kuin safkat tosiaan, mitä suositaan, on niin ravintoainetiheet eläinruuat, tyydyttyneet ja kertotyydyttymättömät rasvat, ja sitten helposti sulavat karbot, eli hiilareiden lähteet, lähinnä hedelmät, hedelmän mehut, hunaja, vaaterasiirappi ja sitten noita niin kuin tärkkelyshiilareita, jos niitä sietää, eli juureksia ja niin kuin hedelmävihanneksia, eli kurpitsaa ja tämän tyyppisiä juttuja, kurkkuu, tomaattia. Ja sitten valkoinen riisi oli siellä, niin kuin jos ei muuta saa ja jos sitä sietää, niin sekin on ihan ok, mutta se oli siellä niin kuin astetta alempana.
Joo. Yeah.
Mutta ehkä mä ajattelin, että tässä oli tämmöinen ihan niin kuin hyvä tämmöinen sample meal plan. Niin siis sieltä Jailta saa semmoisen food guidein sieltä nettisivuilta sähköpostiosoitetta vastaan, niin se oli niin kuin tosi avaava, jo siinä oli esitelty se, että mitkä safkat tukee metaboliaa ja mitkä safkat on ruoansulutuksen kannalta helppoja, ja sitten niitä sitten kannattaa suosia pääosa ajasta. Mutta tässä oli tämmöinen sample meal plan, jossa on wake up, breakfast, lunch, snack, dinner, bedtime snack. Katsotaan tästä vaikka yksi päivä, niin 8 ounces orange juice, eli reilu pari desiä mehua.
Ootko vetänyt?
Joo.
No niin.
Kyllä, se on mun nykyään niin kuin aamukakan jälkeen mehua ja hunajaa, mikä tuntuu täysin mystiseltä. Mutta se on niin kuin tehokkain keino tämän sen mukaan laskea niitä aina yön jälkeen niin kuin defaultistikin korkein olevia stressihormonitasoja ja saada sitä viestittyä sille, että keholle, että kaikki on kunnossa, että hiilareita ja ruokaa riittää kyllä, että ei tarvi nostaa stressitasoja sen takia.
Jos olisi lepopäivä juomapeli, niin kun kakka mainitaan, niin otetaan drinkki, ja se on ripuli, niin 2.
Sopii hyvin. Ja sitten myös jotkut muut alapääasiat, niin niistä aina sitten ekstraktioimella.
Joku voisi nyt siellä tehdä semmoisen nopean drinkkipelijutun, laittaa vaikka siinä lomakkeella sen meille. Niin,
joka löytyy jostain.
Läpi.
Ja joo, on se jostain, olemassa.
Joo, on ihan varmasti jossain.
Mutta joo, siis herätessä jotain hiilareita esimerkiksi mehu tai sitten hedelmää. Sitten aamupala, pari kananmunaa, marjoja, kahvia maidolla ja vaaterasirpilla. Lounas ostereita, coconut oil potato chips ja sitten taas mehu, snacki, pari taatelia, pari beef stickiä, dinner pot roast, eli joku pata, missä oli lihaa ja juureksia, ja sitten bedtime snack, kaakaota, maitoon tehtynä ja pari lusikallista sokeria. Eli kuulostaa vähän odolta tätä, kun täällä ei lukee, mutta tässä kun näitä niin kuin luki enemmän tai jotain koko setin läpi, niin tuli semmoinen fiilis, että okei, tämä on vähän niin kuin tämmöinen, vaikka nämä niin kuin ajatukset tai taustalla on hyvin erilaisia kuin paleoskeleissä on, niin ruokavalinnat on hyvin samantyyppisiä, paitsi että vähän tämmöinen niin kuin lungimpi, rento, ei sokeria ja ei maitoa karttava paleo voisi olla se, mihin tämä niin kuin ravintovalintojen puolesta menee. Sitten seuraava video pitääkin tässä vähän kiihdyttää, koska jätkän pitää päästä kohta heräilemään. uni tai lähtee.
Mulla on ihan hirveä, jäätävä vessahätä, mutta mä mennään.
Pahus. Sä voit kyllä käydä, mä voin taas kertoa, ei mitään hätää.
No niin, sä käyt tässä kuulijoiden kanssa läpi, niin mä käyn tässä vessassa sitten tässä välissä.
Jes.
Okei, ootanko tänään erittäin?
Seuraavaksi oli videona oli verensokerin regulointi, eli tämä on niinku tosi tärkeä pointti näiden näkemyksen mukaan, että pitää hoitaa kondikseen, niin kun lähdetään kokeilemaan muita säätöjä, ja siinä on ideana se, että silloin kun verensokeri on vähissä, niin polttoaine on vähissä, tai matala verensokeri on sama kuin polttoaine vähissä, ja halutaan välttää niitä matalia verensokerin tasoja, koska ne on viestille keholle siitä, että ei pystytä ylläpitämään nyt korkean metabolian tasoa, ja sitten keho rupeaa alasreguloimaan näitä metabolisia prosesseja. Ja nostaa niitä stressihormoneita siitä verensokeria tuottamaan. Ja tätä verensokerin vaihteluiden niin kuin mukaan pitäisi säätää makro- ja kauma- ja ruokaluiden ajoitusta. Ja tosiaan verensokerin niin kuin managerointi, regulointi on parhaita keinoja estää ja hallita sitä stressitilaa siellä kehossa. Ja tosiaan maksimoidaan metaboliaa tällä, ja se on sen koko homman tavoite. Eli syöminen on niin kuin lähtökohtaisesti 2-6 tunnin välein, yleensä 3-5 tunnin välein. Ja mikä voisi olla esimerkiksi sellainen, että on 3 ateriaa ja sitten tarvittava määrä välipaloja. Ja sitten taas jos tulee jostain low carbista tai karnivoresta tai paastomeiningeistä, niin voi olla, että tarvitaan 2-3 tunnin ateriavälejä, koska se keho ei osaa vielä oikein kunnolla käsitellä hiilareita ja eikä sitten reguloida verensokeria. Ja sitten itselle iso muutos ajatukseen tosiaan tämä aamupala-ajatus, niin että aamupala ei pidä skipata, koska muuten mennään sinne stressihormonien voimalla sinne ruokaa asti. Eli sen takia heti heräämisen jälkeen sitten jotain nopeasti sulavaa hiilaria, niin kuin vaikka mehua tai hedelmää.
Ja pakko heittää tuohon nyt välikommenttina se, että itselle aamupala on haastavaa monesti sen takia, että se tuntuu niin jotenkin työllä, että syödään jotain silleen kunnolla kiinteitä, että ehkä joku tuommoinen mehu olisi ihan jeppis niin kuin siihen starttiin.
Joo, ja sitä se just itsekin suosittelee, ja just jos tuntuu, että ei ole nälkä, niin se helposti kertoo siitä, muistaakseni, että ne verensokerit on korkealla, tai sori, niin kuin stressitasot on korkealla, ja sitten vetää tuommoisen nopean hiilarin siihen alkuun, niin sitten se laskee niitä stressihormoneita, ja sitten sen jälkeen tuleekin sitten helpommin nälkä.
Joo.
Sitten oli ravintoainepuutosten korjaaminen seuraavaksi, niin tässä taas huomiona se, että ravintoainepuutokset voi olla käytännössä kaikkien oireiden ja sairauksien taustalla, ja ne vaikuttaa sitten merkittävästi myös siihen kehon kykyyn tuottaa energiaa, joka taas sitten voi olla, on siellä kaikkien sairauksien taustadriverina. Niin tässä taas mun mielestä kivasti lähtökohtaisesti se, että eka nämä ruokavaliosta, ja sitten jos ei pysty saamaan sieltä, niin sitten vasta jotain lisäravinteita. Tai sitten jos on niin raju puutos jostain tietää, että on ollut vuosikaudet ilman jotain tiettyä juttua, niin ehkä sitten hetkellisesti sitä lisäravinteena. Ja tässäkin taas metabolian parantuminen vähentää ravintoaineen kulutusta, eli stressitilas kuluu enemmän ravintoaineita, tai sitten keho ei saa pidettyä niitä elimistössä, niin kuin vaikka elektrolyytillekään. Ja lähtökohtaisesti ravinto- tai ruokaperäisiä lisäravinteita, niin kuin vaikka sisäelinkapseleita tai jotain kamujauhetta tai vastaavaa. Mutta tarkkana myös tasapainosta, ettei sitten saa liian paljon jotain, mikä sitten on synergistinen jonkun toisen kanssa, ja jos sitä toista ei saa tarpeeksi, niin sitten se on ongelma. Ja mielellään vaan yksi kerrallaan lisätään lisäravinteita, että oikeasti näkee, miten ne toimii tai miten ne vaikuttaa.
Kaikki kerralla vaan. No niin. Mitään tuollaista, kellä on aikaa.
No sanos muuta. Pitää katsella, että miten tämä nyt vaikuttaa ja venaa 2 viikkoa. Ja oliko tämä hyvä ja huono? Ei, kaikki vaan. Sitten oli suoliston hyvän toiminnan palauttaminen. Eli siinä oli semmoinen tosi fiksu matriisi siitä, että mitkä eri oireet voi liittyä eri juttuihin. Mutta yleisesti niin kuin taas koitetaan parauttaa se ruoansuotuksen toiminta, että ruoka sulaa kunnolla, ja sitten se mikrobitasapainon palauttaminen, jos siinä jotain vinoumaa, niin kuin melkein kaikilla meillä länkkäreillä on. Ja sitten eri ruuat voi aiheuttaa erilaisia ongelmia, niin sitten niiden niin kuin ruokien syömiseen ja niiden ongelmien ilmaantumiseen liittyen pystyy sitten koittamaan päättelemään, että mitkä on ongelmallisia, mitkä ei. Ja ne perusongelmat on matala vatsahappon taso, liian vähän sappea, liian vähän ruoansulatusentsyymejä ja mikrobien epätasapaino. Ja tässä taas nostettiin esiin se, että kun metabolia paranee, niin usein suolisto-ongelmatkin paranee tai poistuu. Ja sitten se tärkeä huomio, että se pelkkä suolisto-ongelmien korjaaminen ei auta, jos ei samalla parane tästä metaboliaa, koska sitten ne tulee heti takaisin. Ja tästä tuli mieleen jotkut näiden, vaikka just Chris Kresserin tai muiden jutut siitä, että miten vaikkapa SIBO, eli ohut suolebakteerien liikakasvu on vaikeaa saada niin kuin pysyvästi korjattua. Niin tässä taas voisi olla sitten siihen sitten ratkaisu, että se korjaus pitäisi tehdä sen metabolian parantamisen kautta tai ainakin sen yhteydessä. Ja tosiaan eka askel suolisto-ongelmien kanssa on se, että se niin kuin säädetään sitä makrojakaumaa ja valitaan ne ruuat sillä, että se ei aiheuta ongelmia tai aiheuttaa niitä mahdollisimman vähän. Ja sitten mennään sillä niin pitkälle kuin pääsee. Ja sitten jos tuntuu, että vielä on ongelmia, niin sitten katsotaan sitä ongelmaisten mikrobien määrän vähentämistä ja hyödyllisten lisäämistä. Mutta se hyödyllisten lisääntyminen tulee sitä kautta, että kun riittävän paljon aikaa kuluu ilman niitä ongelmallisia, niin sitten sinne alkaa tulee niitä hyödyllisiä tilalle. Eli päästään huonoista eroon ja pidetään ne pois ja metabolia paranee, niin sitä kautta tulee ne hyödylliset sinne kehiin. Ja sitten semmoinen pointti, mitä ei ole aikaisemmin tullut ainakaan mulle vastaan, on se, että kasviksissa, hedelmissä, niin kuin niissä on semmoisia ainesosia, jotka auttaa tukemaan sitä hyvää mikrobitasapainoa sitä kautta, että ne on niin kuin antimikrobiaalisia osa niistä. Esimerkiksi jotkut polyfenolit on antimikrobiaalisia, mikä oli mulle uusi juttu. Sitten pikakelauksella jatketaan. Uni oli seuraavana. Eli yö on niin kuin lähtökohtaisesti stressaava tila ihmiselle. Siellä on pimeätä ja ei ole ruokaa. Eli pitää selvitä vararavinnolla, ja sen takia on alentunut metabolia sitten yön aikana, jossa melatoniini on yksi pääajureista. Eli melatoniini on myös niin kuin metaboliaa alentavia vaikutuksia, minkä takia toi varoitteli tosi paljon sitä, että ei mitään superannoksia melatoniini kannattaisi ottaa.
Okei. Okay.
Ja yöllinen vararavinto on maksan glykogeeni, eli pitää varmistaa se, että sitä glykogeeniä riittää siellä maksassa ja että sitä osataan käyttää. Ja se, kun keho on lepotilassa yön aikana, niin se mahdollistaa palautumisen, että aivot on aktiiviset työllä ja palautuminen solutasolla vaatii energiaa silloin yön aikana. Ja sitten jos sitä ei ole käytössä sitä energiaa, eli se energiatuotanto ei toimi tai sitä ei ole lähtökohtaisestikaan, niin sitten ei päästä semmoiseen rentoon ja palauttavaan lepotilaan. Uuden määrästä Jay oli sitä mieltä, että 8-10 tuntia on optimaalinen. Aika
tiukka. Milloin viimeis nukkunut yli 8 tuntia? Lähdetään siitä.
Tosi vähän tulee kyllä pitkä aika. Että kyllä niin kuin ennen niin kuin aikaa ennen eedittiä ja noita homesekoiluhommia, niin silloin kyllä keskiarvoinen uni oli niin kuin 8,5 tuntia sängyssä ja 7,5 tuntia yöt unta siitä. Mutta nyt ollaan suurin piirtein siinä, että on 7,5 tuntia sängyssä ja 6,5 tuntia unta.
Joo. Vuoden sisään 2 kertaa nukkunut yli 9 tuntia.
No niin, asia.
Mutta lähtökohtaisesti niin huomattavasti vähemmän kuin 8.
Joo, kyllä. Valitettavasti sama tilanne. Mutta joo, sitten on perusjuttuja unesta. Hyvät unet mahdollistaa matalat stressihormonien tasot, kyky rentoutua fyysisesti ja henkisesti ja riittävästi polttoainetta yön ajalle. Ja siihen auttaa se, että vedetään se hyvä aamupala, eli hiilareita 30 minuutin sisään heräämisestä. Se laskee niitä stressihormoneita tehokkaasti ja auttaa vuorokausirytmin ylläpitämisessä. Sitten syödään päivän aikana riittävästi, myös kaikkia makroja riittävästi. Ja sitten kollageenilla ja gelatiinilla, niiden sisältämillä aminohapoilla on jotain niin kuin tärkeitä vaikutuksia unille, että 15-30 grammaa päivässä pitäisi saada niitä. Ja katsoin, että ei ole kyllä ongelmaa, kun syö pääasiassa jauhelihaa, niin tulee kyllä heittämällä noin määrät sieltä. Ja sitten välipala tai niin kuin unipala nukkumaan käydessä olisi hiilareita plus rasvaa plus suolaa ja sitten ehkä kollageenia ja gelatiiniä. Niin Antti, mitä tehdään silloin, kun valmentaja käskee tekemään jotain?
Tehdään se, mitä se sanoo.
Yes.
Kyseenalaista, mutta niin kuin David Goggins.
Niin, kehitin tästä sitten itselleni näiden oppien mukaisesti ilta- tai yöpalan, eli hillareita hunajaa, rasvaa, kokosöljyä tai voita, suolaa ja sitten bone broth -jauhetta. Sötkötetään kaikki yhteen ja laitetaan vähäksi aikaa jääkaappiin sillä, että se muuttuu semmoiseksi tiukaksi jöötiksi. Niin se on aika herkullista ainakin tälle karnivoren jälkeiselle ajalle, niin maistuu ihan joltain karkilta. Mutta joo, sitten oli vielä niin kuin video, että miten paljon syödä maksimoidakseen metabolia, niin tästä oli vähän lyhyemmät muistiinpanot itsellä, mutta siis käytännössä niin paljon kuin mahdollista ilman rasvaa kertyy, niin se mahdollistaa sen ja se tavallaan niin kuin nojasi noihin kaikkiin aikaisempiin, että millaisia juttuja pitäisi syödä. Sitten on niitä muita videoita, mitä en ole tosiaan vielä tsekkailu, oli metabolian boostaaminen ja kilpirauhasen vajaatoiminen, korjaaminen, terveellinen ja metabolinen metaboliaa tukeva painonpudotus ja sitten oli jotain niin kuin seksihormonit puolesta miehille ja naisille ja näin, mutta on ollut kyllä mielenkiintoinen matka tosiaan, että siellä oli myös muita pari semmoista tärppiä, mitä tarttu matkaa, eli veden juominen, niin se oli sillä tavalla, että veden juominen on ruoansulutuksen kannalta huono, koska se laimentaa niitä ruoansulutusnesteitä ja entsyymejä ja saattaa sitten lisää turvotusta, missä mä olen sellainen, että ai niin joo. Kyllä mä tämän on taas 100 kertaa kuullut, mutta jotenkin vaan mä olen ollut koukuttunut tuohon veden juomiseen, ei niin kuin minkään terveysvaikutuksen takia, vaan se vaan on ollut tapa, että se muki on koko ajan siinä vieressä, että juodaan koko ajan. Ja nyt on sitten jättänyt, tai ollut sillä lailla, että en ota juomalasia tai mukia tuohon työpöydälle ja eihän sitä sitten tarvitsekaan juoda, että varmaan se on ollut joku fiilis siitä, että suu kuivuu tai jotain muuta, niin sitten aina ottanut hörpyn sen sijaan, että on odottanut, että kyllä sinne sylkee sitten erittyy aikanaan. Mutta tosiaan juon selvästi vähemmän ja tuntuu vaikuttavan totta kai positiivisesti myös uniin, kun ei tarvitse käydä sitten vessassa. Ja sitten niin kuin yleisesti liikkeen lisäämisestä oli hyvät pointit sillä, että sekin auttaa ruoansulatukseen. Niin sitten on koittanut saada jos tehtyä ja myös metabolian tason lisäämiseen. Niin semmoisia pieniä mini-kahvakulajumppia ja muita ja mini-kävelyitä päivää ja semmoista. Mutta joo, syömisessä siis iloisena totean, että on pystynyt nostamaan hillaretten määrää tosi paljon, eli venän nykyään mehua ja hunajaa, ne on ne mun hillarilähteet. Aamulla aamumehu ja hunaja ja sitten 4 käytännössä niin samanlaista ateriaa päivässä. Nyt en ole hirveästi syönyt mitään erilaista, niin kuin erilaisia lihoja tai tehnyt sisäelimiä tai patoja tai muuta, vaan koittaa pitää nyt aika basic settinä tämän syömisen ja katsoa, miten nuo hillarit vaikuttaa siihen muut. Niin 4 ateriaa päivässä, missä on jauhista, voita ja hunajaa. Ja sitten unipalana tosiaan toi huna ja rasva ja kollageeni tai toi bone broth -jauhe. Niin nyt en ole taas nyt viikkoon träkännyt, mutta siis yllätyin siitä, että silloin kun söin karnivoreen, niin kalorit oli jossain lähempänä 4 tonnia. Eli toi Jay, niin kuin se ohje oli sillä, että tsekatkaa kaloreista, että minkä verran syötte tällä hetkellä, lähtekää siitä liikkeelle, koska kaikki nuo laskurit on niin epätarkkoja, tai niin kuin, että sitä niin kuin yksilöllistä vaihtelua on niin valtavasti.
Niin.
Mutta nyt tuossa, kun viimeksi mittasin, muistaakseni, tai träkkäsin vähän syömisiä tuossa joskus viikko sitten, niin kalorit oli 5200. Eli mä oon laskenut lihaa nyt melkein puoleen siitä, mitä söin aikaisemmin ja korvannut hiilareilla, niin yllättäen nälkääkin aika paljon enemmän. Eli noin 800 grammaa jauhelihaa, 10% jauhelihaa, 400 grammaa hunajaa, litra mehua, kokosöljy 20 grammaa ja voita 220 grammaa meni päivässä. Päivässä niin silloin hiilarit oli jo tuo 430. Ja tosi vähillä oireilla ja vähillä ongelmilla päässyt sinne, että kyllä niin kuin sillain hyvä fiilis. Ja tosiaan monessa jutussa mennyt niin kuin se Jay arveli, se, kun mä kerroin näistä niin kuin ekassa coaching callissa näistä mun jutuista, niin se oli sellainen, että joo, että jatka vaan, että hän uskoi, että turvotukset vähenee ja histamiiniongelmat vähenee, kunhan saat niitä lisättyä, niitä hiilareita ja metabolia paranee, ja niin on käynyt. Silloin aluksi mä vedin monta kourallista noita niin kuin allergiaa sisäelinpastille ja per ateria hillitsemään niitä histamiinireaktioita, mutta nyt mä en ole syönyt pari viikkoa enää mitään niitä eikä juurikaan ole histamiinioireita. Paino on tullut lisää 3,5 kiloa, neljäs viikossa vähän myös rasvaa, mutta tämäkin oli niin kuin oletettua ja odotettua. Ja sen pitäisi siitä sitten aikanaan hävitä, kun metabolia taas pääsee nousemaan sille tasolle, millä sen pitäisi. Mutta mä myös aika paljon niin kuin suositeltua nopeammin lisäsin kalorimäärää ja hiilarimäärää, koska tuntui, että se sujuu hyvin ja nälkä oli kova, kun sitä protskua vähensi, niin sitten tuli nälkää myös aika eri lailla. Mutta kyllä tässä ollaan, niin hyvä nähdä, millaiseksi Cartman beefcakeiksi tässä vielä päästään, kun tosiaan nyt tullut vajaa 4 kiloa viides viikossa lisää, niin jos samanlainen 4 kiloa tulee, tai tämä on myös niin kuin kiihtyvällä vauhdilla tullut tuota painoa, mutta samaa vauhtia, kun nuo hiilareiden määrät on lisääntynyt ja kalorimäärät on lisääntyneet. Katsotaan, kohta ollaan varmaan 6 tonnissa kaloreissa ja 100 kilossa painoa.
Se alkaa olla aika kova saavutus siihen, kun päästään.
joo, katsotaan, missä ollaan seuraava lepopäivä jakson nauhoituksen aikana. Muuten me ollaan 3 minuuttia yli puolen. Pitää vetää nyt tämä hard stoppi tähän näin.
Ei tarvitse, mutta voit alkaa räppäämään.
Joo. Mutta joo, siis tosiaan sykkeet ja lämpökin on lähtenyt nousuun niin kuin arveltiin, niin siinä mielessä tavallaan ollaan niin kuin, on käynyt just niin kuin Jay epäili, että kävisi, mikä vaikuttaa sillain hyvältä, että homma menee oikeaan suuntaan. Ja tosiaan selkeästi energisempi fyysinen jaksaminen tosi eri tasolla kuin mitä tuossa karnivorella oli. Unet on paremmat, sikeämmät, vaikka ne vieläkin jää lyhyiksi, niin silti ei väsytä päivisiin. Tosiaan HRV ja syke on mennyt selkeästi huonommiksi, mutta jos niin kuin tätä omaa fiilistä tutkailee, niin kyllä palautuminen ja energialaset on silti paremmat. Yksi juttu, mikä huomasin tuossa niin kuin randomisti, oli, että hetkinen, että mua ei huipannut enää. Usein, jos mä olen syväkyykystä jossain semmoisessa asennossa, on noussut sieltä nopeasti, niin siitä 2008 burnout-keisistä lähtien on ollut niin kuin huippausta semmoisessa tilanteessa, mutta nyt ne oli sillä lailla, että tulee huippausta, ja sitten hetkinen, ei tullutkaan huippausta. Sitten mä sanoin, ai niin joo, ei ole muuten tullut pitkä aikaa enää. Levottomat jalat ei ollut ihan niin selkeät on niitä vieläkin, mutta ei läheskään niin paljon. Ja ehkä nämä tämän päivän läpätkin johtuu osittain siitä, että lipido on ollut selkeästi nosteessa. Voi olla, että kevätkin vaikuttaa siihen, mutta sitten ei ole myöskään ollut mitään niin semmoisia selkeästi havaittavia oireita verensokerin kanssa, että olisi ollut jotain väsymystä tai muuta. Että sitten kun tulee nälkä, niin sitten syödään. Ja pari kertaa tuossa niin tapahtui sellainen, että hetkinen, mä sanoin, että mikä juttu tämä nyt on. Niin teki töitä, alkoi tuntua tosi stressaantuneelta, niin keho vetää kireäksi, tulee vähän kylmä ja menee kananlihalle ja niin leuka on kireä. Sitten mä sanoin, että ei tässä nyt mitään näin niin hätää, että mikä juttu tässä on. Sitten mä sanoin, että ai niin. Mun ruoka-aika alkaa olemaan nyt mennyt jo puoli tuntia sitten, että tämä on varmaan niin kuin matala verensokeritaso, että en mä ole semmoista kokenut vuosiin, mikä tietenkin sen niin kuin vanhan koulukunnan ajatusten mukaan olisi huono juttu, mutta tämän nykyisen dogman ja uskonnon puolesta niin tämä on niin kuin hyvä juttu, että se kuvastaa sitä, että ne verensokeri tai ne stressihormonitasot alkaa laskea, jolloin se verensokeri pääsee laskemaan, mikä niin kuin kuuluukin ja sitten kuuluu syödäksi, onko se laskee.
Mielenkiintoista kyllä, ja sitten niin kuin, just toi, että tavallaan tottunut olemaan jossain ihmepaastotilassa tai semmoisessa, niin nyt alkaa sitten kroppa ehkä herää, on se sitten hyvä tai huono juttu, niin tosi mielenkiintoista nähdä, mihin toi menee.
Joo, todellakin. Mutta että antaa sillä lailla niin kuin uskoa itselle siitä, että mennään oikeaan suuntaan, koska on tapahtunut just niitä asioita, mitä noi Jay ja Mike kertoo, että tapahtuu, kun lähtee tuolta niin kuin tavallaan niin kuin starvation modista kohti korkeampaa metaboliaa, niin ne askeleet on ainakin nyt tullut tässä. Tosiaan toivottavasti tämä painon nousu ei samalla intensiteetillä enää tässä jatku tai kiinni, mutta jos jatkuu, niin sitten jatkuu. Tietenkään se ei olisi tavoitteena, ja jos sen tekisi, niin kuin olisi ehkä tehnyt fiksummin ja vähän hitaammin, niin ei sitä välttämättä tuosta sitä painoa ollenkaan, mutta nyt on mennyt tälleen, että katsotaan, missä tosiaan ollaan kuukauden päästä. Mutta so far so good, ja uskovaisuus Jay-sensein tarinoihin kyllä vaan niin kuin vahvistuu koko ajan. It's a wrap. Thank you.
Noniin. It's a wrap. Hei, kiitos kuuntelijat, kiitos Jaska. Tämä oli oikein hyvä, ja mä luulen, että me saadaan lisää HRV-kysymyksiltä, mä toivon. Ja sitten se liittyy tähän sun polkuun kanssa, niin kiva nähdä, miten sunkin HRV tässä niin kuin kehittyy ja miten sun usko yhteen ainoaan totuuteen, eli HRV niin kuin tässä palautuu. Se ei kuulosta ihan hyvältä tyypiltä, mutta vähän näköjään.
On
niin, mutta et ei kaikki voi olla, tiedätkö, asiantuntijoita joka asiassa.
Joka asiassa, nimenomaan.
Niin.
No, ehkä sä voisit soittaa sillä ja kertoa, miten nämä hommat menevät.
Voisit ehkä antaa mulle yhden niistä soittopuheluista, mitä tuohon tiimi juttu, niin voisit tulla vierailemaan sinne.
Kuule,
mikäs pelle täällä on? Jotain.
Pitääkö nämäkin asiat tulla, sulla tätä Suomen pakilasta asti kertomaan, miten
nämä hommat. Nimenomaan. Hei, tämä oli oikeasti tosi siistii. Kiitos paljon. Kuukauden päästä taas tulee podcastia tai joskus ja ei muuta kuin kivaa viikonloppua tai no ehkä tai viikon alkuun muille, mutta meille tämä viikonloppu alkaa nyt.
Yes, hyvä. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Antille, hyvää kevättä, nähdään kursseilla, kuunnellaan,
palataan asiaan. Käännellään paskaa. No niin. Moikka.
Moi.